opération des armes et démobilisation et réception là ma bakeli ani ke medini ngona ci combat on a munu rebelu ngona ani tane rebelu munu be ximala ani bu armé munu ko sum gouvernement mali gouvernement lu ke farla ngala ka ira ka po ko usona ka ka marfa blake ka te ka du alamariya babu ngena ma kono akeleni ngon foka dabu o groupe flo ko groupe armé proche de bamako ani sema moko
proche de bamako o kora ya jume
munu ni mali gouvernement ya ki daw be ngoy accord d'alger ko ni sonen lo ka marfa blake ni mali gouvernement ka bara ko munu sonen lo ka tumali ya
ki se ka fanya na akulu ni abe marayo joli kono nana
ko ko maike manani munu ni marfa blake do mun temene ni la lu ko me kama tu gawni ki dal bo ci dan tam munu kala no ke ma ba ni ma mo ke na duru lu be ki dal marade ko nana ami to mo ko fo
ye jati ni la je ka ta ko fe bolo no blake era ben ka femina algeri ka o fe non kere ke la bela jeli ka fara mari gouvernement ka bo tu joti folo folo bili bili ba do tu ni marfa blake ni era bolo sa na yele ma jivande du ben ka se ka tanyela
ko fula de kule no ka jere ko ni re be o folo ko marfa blake ni no dereri a fula la no décentralisation dereri ke munu kuma la ka ko bloke solution sur no ko munu la donc ça ne majra ka fo accord d'alger bala ka france ro ka tanye le de sa parti majra ka fo mo bala ka ni ko famia accord d'alger ka ni so da bala ka sa parti don don
donc tamene na tu fora ko kidal ka u ka ba ma to koro ni mo ba do ka le tungo ka ka mo te marfa blake yala o kuma ichi ewa
yo kuma me ko fe demandi u fula la ka ira ka fo ko chiude ko mu kuma le no mo ro ka don ma kidal ko mo ga no fo ma bala ka ma akero ko kuma enka
yala ni ni mo mo fle ni ko marfa blake ka do bulo do bara la na fa jume di buda mali era nyeka era
na fa bala mali tanye la parce que marfa ti ko bla ke le te ko bla an wa jama na yo si yo mo no ni jama na de yo an ga je ka baro ka no fo o le be ben la fa ni fa ko na wolo bay reservoir bo kar ke ta na gouvernement ma ali di bagale ni ke na duru mo ni marfa bla ni mo ro tla la ka so ko fe mu me marfa bla ka so ga ke ala ma do ni na ma wera mu te da ma ti o te ke le ke bay o ko kan jama na be ma era ba de ni be da ko dal je tla ni abe mali stabilité sa parce que développement ko kuma ni stabilité c'est ka po ta ke mo ko be ni te
do ba mo ka lo kle mo ga ani saba ka ta kle mo ga ni nani na fe mi ni na gara u ka ni tiku ani mali era fe ni tiku bo ro di de mi nyoma bara mi na ka sla me ba ma to ke le o lu ya a se ntia ya ka fo ko sla me ba manto kamali na to ko amadun kufa ko dankar lala afara awa o fali koni abuna na jele majuma ni dusa bamanto nunga tabulula
amadun kufa ko fali ambe kuna ululu ndo akula jale ndo ambe manen ambe jale ndo ambe muna parce que akoye jamana chamanche oro akuna kala kosoba kosoba amadun kufa ko fali solo la nebe arme malen fu chef de rassemblement malien mu fu le sura ko fuli la ba berkan mola ani minisma mo ko nga ka ta tula amata mali sura shuko mali kedo ani mali chef de rassemblement lu de amadun kufa infiltré pour que ka do be rom na ka fali ke flama moye o koni dimension flado folo avec chamane la suma ni sur jour c'est la pression que toujours une groupe de armée ni gagne mo ko fakara iba e kalo gele ne sabat le nani ke ni mo ko wera ci gobe la ka baraka na fakoro le no baraka ci gobe donc pour que ça soit une jour ou ka pression ka libre ka intensifier nous ado ci ka ku jula ja parce que amar ko fa ku ni le chamane la ka flow ni donc no ube ka mo ro ka bila ni ci ngo ku bla bla ngo na ode ko la stratégie gouvernement ka la ja ni tous ces civils ou ka fora na nga benga fo ke ko chamana ke lo ka ba problème interne ni ka ba